មកជម្រាបសួរអស់លោកនាងមនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានជួបគ្នានឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតក្នុងនីតិយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្ញុំបាទបានយកសិភៅរបស់លោកយាយទៀងឬអ្នកស្រីគឹមធីអ៊ុយរឿងអង្ការជានូណានោះមកអានជូនលោកនាងស្ដាប់បាទមែនទេលោកនាងអាចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយ Google ទៅសេពាក្យថាអង្ការជានូណាក៏នឹងចេញមកច្រើនបាទមានសភៅរបស់លោកយាយទៀងនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងមានគេយកមកបង្ហោះច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមអានបន្តបាទបាទពីថ្ងៃមុនខ្ញុំអានអំពីអារម្មណ៍បបត់អារម្មណ៍កថាសេចក្តីផ្ដើមអីរួចអស់ហើយបាទថ្ងៃនេះសូមចាប់បញ្ចូលអំពីជំពូក1នៃសភៅភាគទី1បាទទាំងអស់មាន3ភាគ3ក្បាលថ្ងៃនេះសូមអានជំពូកទី1ដែលក្នុងនោះមានរឿងថាហេតុដូចម្ដេចបានជាបារាំងចូលឧបត្ថម្ភការពារខ្មែរការដែលយើងលើកយករឿងពីអតីតកាលដ៏ឈឺចុកចាប់ជូរចត់ខ្លះៗមកពណ៌នារំលឹកត្រួសគឺដើម្បីបំភ្លឺការវិវត្តនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាយើងដើម្បីក្រានជាពន្លឺដល់សតិសម្បញ្ញៈបងប្អូនខ្មែររួមឈាមគ្រប់រូបដើម្បីរំលឹកបង្ហាញនៅមេរៀនខ្លះៗដែលប្រវត្តិសាស្ត្របានធ្លាប់ស្គាល់ព្រមទាំងមានការពិសោធន៍ជាច្រើនលើករួចមកហើយឧទាហរណ៍ដែលមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនោះមានខ្វះឡើយយួនហាណូយជាឃាតករសម្លាប់បំបត្តិពូជខ្មែរជាសត្រូវសួរពូជនៃប្រជាជនខ្មែរមិនមែនតែបច្ចុប្បន្ននេះទេគឺតាំងតពី300ឆ្នាំមកហើយនោះម្ល៉េះយួនហាណូយមានដើមកំណើតនៅឯតុងកឹងក្នុងសតវត្សទី10ទីក្រុងធំគឺហាណូយបារាំងហៅជាតិយួនចំនួននោះថាតុងគីណួរបររកស៊ីរបស់យួនតុងកឹងគឺដើរឆ្លៀនពៀនប្រទេសជិតខាងធ្វើចោលប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេមកចិញ្ចឹមជីវិតនិងវាទីពង្រីកទឹកដីរបស់ខ្លួនមើលចុះក្នុងសតវត្សទី14យួនឆ្លៀនពៀនចូលមកតាំងទីលំនៅក្នុងខេត្តខាងជើងនៃនគរចម្ប៉ាគឺក្នុងខេត្តក្វាន់បិញក្វាងព្រីនិងទូរ៉េនសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងហៅថាដានាំងពីសតវត្សទី15ដល់17យួនតុងកឹងចូលរាតត្បាតយ៉ាងព្រៃផ្សៃក្នុងប្រទេសចាមសម្រាប់បំបត្តិពូជចាមដូច្នេះនគរចម្ប៉ាទាំងមូលត្រូវយួនវាទីលេបយកទាំងអស់ពីជើងរហូតដល់ត្បូងនគរចម្ប៉ាក៏ត្រូវរលាយបាត់ឈ្មោះពីផែនទីពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ1696យួនតុងកឹងប្រែឈ្មោះនគរចម្ប៉ានេះជាអណាមដែលមានរាជធានីឈ្មោះវេយួនតុងកឹងវាទីចូលលុកលុយនគរចម្ប៉ាមិនទាន់បានរៀបចំទីលំនៅបានស្រួលបួលផងវាក៏ចាប់ដើមរុលសម្រុកវាទីចូលមកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាបន្តពីព្រោះវាដឹងថាជាដីទំនាបប្រកបដោយជីជាតិគ្រប់បែបយ៉ាងសម្បូរដោយធនធានកសិកម្មស្រូវត្រីនិងបន្លែគ្រប់មុខជាតំបន់កំពង់ផែសមុទ្រទៀតផងនៅចុងសតវត្សទី17ប្រជាជនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានតែ40,000គ្រួសារទេគឺប្រហែលជា200,000នាក់ប៉ុណ្ណោះរស់នៅលើផ្ទៃដីទំហំ67,700គីឡូម៉ែត្រក្រឡានៅឆ្នាំ1651ស្ដេចខ្មែរឆ្លោះគ្នាពីរឿងដណ្ដើមបល្ល័ង្ករាជស្ដេចខ្មែរដ៏ឆ្កួតមកខាងនោះក៏រត់ទៅសុំជំនួយពីស្ដេចយួនឈ្មោះងឿងវងស្ដេចយួននេះក៏ឆ្លៀតឱកាសវាយកំទេចស្ដេចខ្មែរឆ្លៀនពៀនរំលោភចូលមកតាំងទីលំនៅក្នុងអាណាខេត្តប៉ែកខាងកើតនៃទឹកដីកម្ពុជាក្រោមក្នុងខេត្តព្រះសួគ៌ានិងខេត្តព្រះចង្វាក្នុងឆ្នាំ1696អាណាខេត្តព្រៃនគរត្រូវធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនទៀតលុះមកដល់ដើមសតវត្សទី18យួនតុងកឹងក៏វាទីមកដល់ទន្លេមេគង្គរួចរុលសម្រុកយកខេត្តពីមនិងខេត្តក្រមួនសក្នុងឆ្នាំ1731វាក៏រុលសម្រុកយកខេត្តមេសរនិងខេត្តលង់ហោ ក្នុងឆ្នាំ1757វាវាទីយកខេត្តខ្សាដែកនិងខេត្តមាត់ជ្រូកដូច្នេះអាណាខេត្តក្នុងកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលត្រូវរបេះម្ដងមួយម្ដងមួយធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនជាបន្តបន្ទាប់លុះត្រាតែចិត្តអស់ក្នុងឆ្នាំ1765នៅសល់ខេត្តព្រៃត្រពាំងខេត្តត្រាំងនិងខេត្តជ្រោយទឹកខ្មៅចិត្ត100ឆ្នាំក្រោយមកខេត្តទាំង3នេះក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃយួនដាច់ស្រេចនៅឆ្នាំ1840ក្នុងរយៈសង្គ្រាមយួនរាត្បាតលុកលុយវៀតទីកម្ពុជាក្រោមនេះយួនធ្វើទារុណកម្មខ្មែរកម្ពុជាក្រោមសាហាវជាងសាហាវដូចជាកាលពីឆ្នាំ1815ដល់1820យួនកែនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រមូលនាំយកទៅបង្ខំឲ្យធ្វើការយ៉ាងធ្ងន់ទាំងថ្ងៃទាំងយប់ទាំងក្តៅទាំងភ្លៀងឲ្យជីកព្រែកមួយមានបណ្ដោយ53គីឡូម៉ែត្រទៅទឹង30ម៉ែត្រជម្រៅ2ម៉ែត្រ60ចាប់ពីខេត្តមាត់ជ្រូកចេញទៅកាន់មាត់សមុទ្រខាងជើងទីក្រុងពីមដើម្បីធ្វើជាខណ្ឌព្រំសីមាបែងចែករវាងកម្ពុជាកណ្ដាលនិងកម្ពុជាក្រោមព្រែកជីកនោះឈ្មោះព្រែកវិញទេពេលកំពុងជីកព្រែកនោះបើមានខ្មែរណាធ្វើការលេងកើតយួនចាប់ខ្មែរអភ័ព្វទាំងនោះម្ដង3នាក់ឲ្យជីករណ្ដៅខ្លួនឯងរួចចុះទៅអង្គុយក្នុងរណ្ដៅកាប់ខ្លួនបន្សល់តែក្បាលធ្វើជាមុំជើងក្រានសម្រាប់ដាំតែឲ្យអង្គភ្លើងនេះក្ដៅខ្លាំងណាស់បណ្ដាលឲ្យខ្មែររងគ្រោះខំរើបំរះរេក្បាលធ្វើឲ្យកំពប់តែដូច្នេះទើបមានពាក្យមួយឃ្លាជាអនុសាវរីយ៍ដ៏ជូរចត់រហូតដល់សពថ្ងៃនេះថាចូលកុំភ្លេចប្រយ័ត្នកំពប់តែអង្គចុងឆ្នាំ1820ពេលជីកព្រែកវិញទេរួចយួនក៏ដាក់ខ្នោះជើងខ្មែរជាអ្នកជីកព្រែកទាំងអស់ឲ្យស្ថិតនៅកណ្ដាលព្រែកដែលមានជម្រៅ2ម៉ែត្រ60រួចវាទម្លាយទំនប់ទឹកសមុទ្រឲ្យហូរចូលព្រែកវិញទេនោះអានិច្ចាបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាប់ចំណងត្រូវលង់ទឹកស្លាប់ទាំងអស់លាក់នឹងលាក់យួនវាទីយកនគរចម្ប៉ាក្ដីយកកម្ពុជាក្រោមក្ដីវាវាទៅដល់ខេត្តណាទីកន្លែងណាវាក៏ប្រែឈ្មោះជាយួនភ្លៀងដែរហើយដែលបណ្ដាលឲ្យយួនវាទីលេបកម្ពុជាក្រោមបានដោយងាយយ៉ាងនេះមកពីទី1រាជខ្មែរកម្ពុជាក្រោមមានការធ្វេសប្រហែសពីព្រោះខ្មែរស្លូតត្រង់ទន់ភ្លន់សុភាពមានចិត្តសប្បុរសមានមេត្តាធម៌ធ្វើបុណ្យដាក់ទានមានពេលខ្លះឃើញយួនក្ររហេមរហាមដើរសុំទានគ្មានទីលំនៅខ្មែរតែងតែដាក់ទានជួយទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភឲ្យសង់ខ្ទមនៅក្បែរក្បែរខ្លួនព្រឹកទៅវិញសាសយួននេះជាសាសអកតញ្ញូកំណាចថោកទាបកលិចកលិចលូឡាជាចៅលួចតាំងតពីជីស្រឹកក្រៃម្ទេសជាដើមញ៉ាំងឲ្យខ្មែរធុញទ្រាន់ក៏នាំគ្រួសារថយចាកចេញបោះបង់ចោលកន្លែងនោះទៅកាន់ទីកន្លែងផ្សេងវិញព្រោះទឹកដីនៅធំទូលំទូលាយទី2កំហុសដ៏ធ្ងន់ជាងគេគឺស្ដេចកើតវិវាទច្បាំងគ្នាដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កស្ដេចឯនេះរត់ទៅពឹងយួនស្ដេចឯនោះរត់ទៅពឹងសៀមកាលនោះប្រទេសកម្ពុជាយើងមានលក្ខណៈដូចជាដែកទ្រនាប់តូចមួយតែអាចទ្រទ្រង់ទប់ទល់និងញញួរធំធំដល់ទៅពីរដែរឬទេពីព្រោះម្ខាងជាយួនម្ខាងទៀតជាសៀមពីព្រោះតែមូលហេតុនេះហើយបានជាក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចអង្គឌួងពីឆ្នាំ1845ដល់1859ពេលព្រះអង្គឡើងសោយរាជទ្រង់ឆ្វេងយល់ថាដល់ពេលផុតពីព្រះអង្គទៅប្រទេសកម្ពុជាមុខជាត្រូវរងគ្រោះដោយសារយួននិងសៀមពុះដីខ្មែរចែកគ្នាជាមិនខានកាលនោះដោយសារសម្ដេចមីសជាមេគណៈឬមេគន់នៃសាសនាកាតូលិកជាអ្នកជួយខ្នះខ្នាយនិងឧបត្ថម្ភព្រះបាទអង្គឌួងក៏សម្រេចស្នើសុំដោយសម្ងាត់ឲ្យប្រទេសបារាំងជួយទំនុកបំរុងការពារកម្ពុជាក្នុងខែវិច្ឆិកា1853ព្រះអង្គបានបញ្ជូនអ្នកមានបណ្ដាស័ក្តិខាងសាសនាកាតូលិក2នាក់គឺលោកកុយដឺម៉ុងតេរ៉ូនិងលោកប៉ែនឲ្យធ្វើដំណើរទៅជួបកុងស៊ុលបារាំងប្រចាំក្រុងសង្ហបុរីសូមជួយបញ្ជូនសារលិខិតរបស់ព្រះអង្គជាភាសាបារាំងសរសេរដោយសម្ដេចមីសទៅថ្វាយស្ដេចណាប៉ូឡេអុងទី3នៃប្រទេសបារាំង អរិយពេល2ឆ្នាំគឺរហូតដល់ឆ្នាំ1855ទើបព្រះចៅណាប៉ូឡេអុងទី3ចាត់លោកដឺម៉ង់ទីងីដែលជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបេសកកម្មនៅប្រទេសសៀមនិងប្រទេសចិនឲ្យរៀបចាត់ចែងធ្វើសន្ធិសញ្ញាសម្បត្តិភាពនិងពាណិជ្ជកម្មជាមួយព្រះអង្គឌួងព្រះបាទនរោត្តមដែលជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គឌួងបានយាងចេញមកពីបាងកករួចឡើងសោយរាជបន្តក្នុងឆ្នាំ1859ថ្ងៃទី11សីហា1863ក៏មានការចុះហត្ថលេខាព្រមព្រៀងគ្នារវាងបារាំងនិងខ្មែរអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងចូលមកជួយការពារឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងបន្ទាប់ពីពេលនោះមករបៀបរៀបចំស្រុកទេសតាមបែបសម័យទំនើបបានត្រូវព្រះបាទនរោត្តមទទួលយកមកអនុវត្តទាំងស្រុងដូច្នេះចាប់តាំងពីបារាំងចូលមកជួយការពារឧបត្ថម្ភទំនុកបម្រុងពីឆ្នាំ1863រហូតដល់ឆ្នាំ1953ក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំបារាំងបាននាំមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងប្រទេសកម្ពុជានៅសម្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសម្បូរសប្បាយរុងរឿងនិងសន្តិភាពគឺដូចជាហ្វ្រាំងទឹបមួយទឹបយួននិងសៀមផ្អាកការរាតត្បាតលុកលុយប្រទេសខ្មែរការរួមរស់ជាមួយគ្នារវាងបារាំងនិងខ្មែរក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំនេះមានឧបទ្ទហេតុអ្វីកើតឡើងជាធំដុំទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រគេអាចកត់ត្រាជាប់ជានិច្ចថាជាមិត្តដ៏ល្អទៅវិញទៅមកនឹងគ្នាអរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពប្រមាណខ្ញុំសូមផ្អាកការអានសិភៅអង្ការជានរណារបស់លោកយាយទៀងតែត្រឹមនេះសិនកម្មថ្ងៃក្រោយសូមយកមកបន្តក្នុងនាទីយល់ដឹងអំពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរជាបន្តទៀតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសាមសុវិតសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់និងជម្រាបលា